Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtën nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht unjave kryet titujt. Në vetëm 5 ditë të fushatës zgjedhore, partitë politike në Kosovë ndëshkohen me gjoba deri në 58.000 euro. Osim dhënësit e viteve të 90-ta në Kosovë, ende në pritje të kompensimit. Kabineti presidentit Malazez Milo Djukanovic, si komenton, deklaratat e patriarkut Irinej për Kosovën. Princi Saudit paralajmëron çmime të paimagjinueshme të naftës nëse nuk ulen tensionet me Iranin. Për këto dhe materialit të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndonë se kanë kaluar vetëm 5 ditë prej kur ka nisur fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit në Kosovë, partitë politike kanë pranuar ndëshkimet e para për shkelje të kodit të mirësjelljes. Varësisht prej shkeljeve, disa partia janë gjobitur me mbi 58.000 euro. Edhe organizatat jo qeveritare që po monitorojnë fushatën vlerësojnë se në këtë proces kanë vërejtur shumë parregullsi. Raportin Adie Ahmetit.
Subjektet politike që po garojnë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6-tetorit i kanë intensifikuar aktivitetet e tyre zgjedhore, por dhe i kanë shtuar gjobat për shkak të paraqitjes së shumë ankesave për shkelje të kodit të mirësjelljes. Drejtuese panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, BZAP, thonë se ankesat janë paraqitur nga subjektet politike dhe organizatat jo qeveritare që monitorojnë fushatën zgjedhore. Që nga fillimi fushatës zgjedhore me 25 shtator, BZAP ka paraqitur mbi 58.000 euro gjoba për disa nga partitë politike, tha Muldesku, kryesues i sekretariatit në këtë panel. Lista serbe prin për ka shuma dënimit që ka marrë deri më tani nga paneli zgjedhor për ankesa parashtresa.
Lira demokratike e Kosovës është dënuar gjithsej 14.100 euro, Partia demokratike 6.100 euro, lista serbe 30.000 euro, koalicioni AKR PSD 6.000 euro dhe koalicioni Nisma AKR PD 2.500 euro.
Ky panel ka bërë të ditur se shumica ndëshkimeve po ndodhin për shkak të vendosjes së posterëve në hapësira publike, por edhe shkelje të tjera.
Arsyet janë vendosja posterëve në hapësirat publike, përdorimi i fëmijëve në fushat, presioni ndaj votuesve për të votuar subjektin e caktuar politik, pastaj shfrytëzimi i pozitës publike me shënim përfitimit të votat, përdorimi i gjuhës së urrëties.
Edhe organizatat jo qeveritare që po monitorojnë fushatën dhe procesin zgjedhor në përgjithësi vlerësojnë se në fushat janë paraqitur parregullsi të shumta. Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo që monitoron aktivitetet e fushatës, tha për Radio Evropa Lirë se për 5 ditë të fushatës kanë monitoruar rreth 420 aktivitete zgjedhore të partive politike. Në këto aktivitete, si pasa janë evidentuar 33 shkelje të kodit të mirësjelljes. Një ndër shkeljet më të shpeshta është gjua nxitëse partive ndaj partive të tjera.
Shkeljet që ne kemi parë gjatë këtyre 5 ditë e fushat, është që partitë politike përdorin gjuhë nxitëse kundër subjekteve të tjera politike, të cilat mund shkojnë nxitëse në kuptimin që mund shkojnë edhe të një gjuhë urrëties.
Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut me Selinë Prishtinë përmes një komunikate ka përcjellur një reagim publik në lidhje me siç thuhet parregullsitë e paraqitura. Shqetësuese për Këshillin thuhet në reagim paraqiten kërcënimet dhe shantazhet që po u bën liderëve serb të Kosovës te koalicioni Liria që udhëhiqet nga Nena Derashiç, kandidat i këtij koalicioni për kryeministër të Kosovës. Kohë më parë, sipas Këshillit, Nena Derashiç dhe Slobodan Petrović kanë deklaruar se kanë jetën e rrezikuar për faktin se nuk duan të bën pjesë e listës serbe parti të cilën Këshilli cilëson si marionetë të Beogradit. Përveç organizatave lokale, zgjedhjet e parakoshme të 6-tetorit do të monitorohen edhe nga një mision monitorues i Bashkimit Evropian. BE-ja ka dërguar tani më rreth 100 vëzhgues për të monitoruar zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. BE-ja bëri thirrje për një proces zgjedhor paqësor, transparent dhe gjithëpërfshirës. Ndërkohë, dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, Philip Kosnet, përmes një postimi në Twitter, tha se të gjitha ankesat për procesin zgjedhor duhet t'i drejtohen BZAP-it në mënyrë që ato të trajtohen seriozisht. Për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte politike. Prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe 1 kandidati pavarur. Bazuar në listat e kandidateve për deputetet e gjitha këtyre subjekteve politike, në garë për 120 ulset në kuvendin e Kosovës, janë gjithsejt 1068 kandidat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Bilal Sherifi, kandidat për deputet në listën e koalicionit mes Nismës Social-Demokrate, Aliancës Kosova e Re dhe Partisë së Drejtësisë, ka thënë në rubrikën pyetësori të Radios Evropa e Lirë se termocentrali Kosova e Re nuk do të ndërtohet sipas projektit aktual nëse qeveria e ardhshme udhëhiqet nga koalicioni që ai i takon. Në këtë rubrikë, në cilën do të marrin pjesë edhe pjesëtarë të tjerë të partive politike, Sherifi ka thënë se nëse koalicioni mes këtyre 3 partive fiton, atëherë ekzekutivi nuk do të kishte më shumë se 15 ministri dhe do të kishte më shumë gra. Materialin e plotë të pyetësorit e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, derisa një përmbledhje të tij na sjell Taulan Çenaj.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re sipas projektit që është prezantuar nuk duhet të ndërtohet, vlerëson Bilal Sherifi nga koalicioni Nisma Social-Demokrate, Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Sherifi ka thënë se ky projekt është i dëmshëm dhe shumë i shtrejtë.
Që nga fillimi kemi qenë kundër kësaj, unë në parlament kam në emër të grupit parlamentar kam pas fjalën time dhe kështu siç është planifikuar, apo le themi siç është ideuar, është i dëmshëm dhe është shumë tejet i shtrejt. Prandaj, po gjithsesi kapacitetet termocentrale duhet të ndërtohen në Kosovë, por jo kështu siç na është prezentuar, apo siç është nënshkruar marrëveshja para prokë.
Sa i përket tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, Sherifi ka thënë se Kosova dhe Serbia duhet të bisedojnë për këtë tarifë para se të fillojë dialogu për marrëveshjen finale midis dy shteteve.
Nuk mendojmë që heqja me automatizëm është zgjidhja, por duhet Serbia të plotësojë një numër të kushtesh para se të fillojmë të bisedojmë për suspendimin eventual të saj. Dhe ky proces duhet të parapri fillimit të bisedimeve me Serbinë, të cilat kanë mbetur tani në gjysmë.
Sherifi ka folur edhe për opsionin e ndryshimit të kufive, duke thënë se kjo do të ishte papranueshme.
Jo, natyrisht jo, sepse është një kurth që është vendosur nga Serbia që ta fusë Kosovën një proces të kontestimit vetvetes, dhe sapo një proces i tillë të fillojë, askush nuk din më se kur mbaron. Ndërsa nëse sipari do të njiheshin dy shtetet reciprokisht me njëra tjetrën, do të ishin shtete sovrane të njohura dhe të pranuara dyjat në KB, do të mund të bisedonin për gjitha çështjet e hapura.
Nëse koalicioni Nisma AKR-PD fiton zgjedhjet, sipas Sherifit, qeveria nuk do të kishte më shumë se 15 ministri. Po ashtu, ai thotë se qeveria duhet të ketë një përfaqësim më dinjitos të gruas në pozita të larta udhëheqëse. Sipas tij, gjykata speciale për krimet e luftës me Selinë Hag është e padrejtë, nga se siç thekson ai, ajo është një gjykatë që gjykon vetëm krimet e supozuara të dyshuara të një palë në luftë. Kurse në lidhje me idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, Sherifi ka thënë se të dy shtetet duhet ta njohin më shumë njëri tjetrin dhe se bashkimi duhet të ndodhë në kuadër të vlerave të përbashkëta kombëtare dhe evropiane. Sherifi nuk ka dhënë shifra sa i përket zvoglimit të papunësisë dhe rritjes ekonomike. Personat me akt akuza sipas Bilal Sherifit nuk do të kenë vend në qeverinë e ardhshme. Nisma Social-Demokrate, që në qeverinë e kaluar ishte pjesë e koalicionit PAN, në këtë zgjedhje garon me Aleancën Kosova e Re dhe Partinë e Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Mësimdhënësit të cilët kanë punuar në arsim gjatë viteve 1990-1999 në Kosovë janë pritur të kompensimit në bazë të një ligji i cili është miratuar gjatë këtij viti. Zyrtarët e Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë se këtë kompensim ata do ta marrin bashkë me pensionin e muajit nëntor. Për më shumë ulësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Nga muaji nëntori i këtij viti, mësimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 në kuadër të procesit të njohur si sistemi paralel i arsimit në Kosovë, do të fillojnë të marrin kompenzimin ligjor, thonë zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Vlera e konvertuar në valutën euro për kontributin e tyre në mësimdhënje gjatë viteve të 90-ta nis nga 19 deri në 95 euro, varësisht nga koha sa kanë punuar. dëmtuar. Kjo shumë atyre ju ndahet në bazë të ligjet për statusin e punëtorve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në fund të muajit shkurt në kuvendin e Kosovës dhe ka hyrë në fuqi në prill të këtij viti. Bari Gjaferi u thaj që si Departamenti të Pensionëve në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se deri më tani janë 7500 parashtrues të kërkesës për kompenzim.
Praktikisht kërkesa ka filluar dikon prej muajit gusht, mesi gushtit, ka vazhduar gjatë muajit shtator, vazhdon edhe këtë muaj tetor. Kemi pranuar dikon për 7500 kërkesa në për territorin e Republikës Kosovës. Aktualisht nuk kemi probleme, kena filluar ka pak nga pak edhe monitorimin e dokumentacionit parashtruar nga kërkuesit, kështu që jemi në proces të marrëmis, më thema se në kuadrë të planifikimit që kemi bërë për trajtimin e tyre, respektivisht vendosim pagesë të tyre.
Bazuar në një llogaritje të bërë, një mësimdhënës që ka punuar 9 vjet do të shpërblehet me 95 euro në muaj dhe pension kontribut paguës prej 260 euro. Kjo nënkupton se ata do të paguan 355 euro në muaj, kurse shuma do të jetë më e vogël për mësimdhënësit që kanë punuar më shkurt. Ndërkësh në rast se personi ka ndëruar jetë, të drejtë kompenzimi e ka edhe bashkëshortja ose bashkëshorti. Ish-punëtorët e arsimit shqip të Republikës së Kosovës që kanë punuar gjatë atyre viteve, thot Gjaferi, nga data 15 gusht kanë filluar të paraqesin kërkesat për kompenzim.
Të gjithë ata që paraqesin kërkesat deri në 30 nëntor, do të ketë pagesë retroaktive prej muajit prill kur ai në fuqi lindi. Ndërsa ata pas nga data 1 nëntor tutje, kërkesat respektivisht realizimi së drejtës për pagesë të këtij kompenzimi fillon nga data respektivisht muaj paraqesë kërkesë.
Kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jashari, tha për Radion Evropa e Lirë se beson se do të respektohen afatet ligjore dhe pagesat për kompenzim nuk do të kenë vonesa.
Kolegët tonë që kanë punuar në ato vite ende nuk kanë marrë atë pjesën shtesë, nga se po bëhet grumullimi në nivel vendit edhe në për gjion edhe komuna, dhe kur kryet afati që ka para parë Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, aplikusit deri atëherë, me pagën gjithësisht me pensionin besojt mujtë nëntor, do ta marrin edhe pjesën shtesë, po të njëjtën kohë do të marrin edhe shtesën për mujt prill, maj e kështu me radhë.
Përveç mësimdhënësve, sipas ligjit edhe pronarët të shtëpive që në atë kohë kanë lëshuar objektet e tyre që të shfrytëzohen si shkolla, do të gëzojnë beneficione si dhe punëtor teknik dhe shërbyesit. Kostoja e zbatimit të ligjit sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro, për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Në kohën kur ishte në proces ky ligj, Fondi Monetar Ndërkombëtar u kishte bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të mos vazhdojnë tutje me fuqizimin e ligjit, pasi ishte vlerësuar se do të ishte një kosto të shumë e lartë për një vend të varfër siç është Kosova. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalane Novobërdës janë dalur punimet për rivitalizimin e saj, kjo ka ardhur pas shembjeve në disa pjesë të murit të jashtëm. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka akuzuar kompaninë ndërtuese për punjo profesionali, por UNESCO ka thënë se kalaja do të merre me to ashtu siç është paraqar. Hussein Asel, Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk mund të vizitoj nga afër kalane Novobërdës. Afër saj janë vendosur shirita që tregojnë rrezikun nga shembje e gurve. Shiritat u vendosen pas ndaljes së punimeve në konservimin e kalas, që po kryhen nga kompania Koton nga Beogradi. Vendimi për ndaljen e punimeve e morë Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, pasi para pak ditësh u shembën disa pjesë të murëve të jashme të kalas. Drejtori i këti institucioni Ismet Hajrullahu thot se puna e kompanis nga Beogradi që fitoj projektin ndërkombëtar të shpallur nga UNESCO, vazhdimisht është përcjell me skandale.
Ne tani kemi ndërprerë punimet për shkak të punëve jo profesionale të kësaj kompanie, kompanie serbe, që quhet Koto, punë jo profesionale të cilat e kanë shoqëruar skandalet e mipasnjëshme që me betonimin e gjetjeve arkeologjike të Kosovës, gjë që është vepër penale, është vepër e dënueshme, deri tek përdorja e ekskavatorit që ishte erë në fundit, që prekën muret me ekskavator, gjë që është edhe kjo krejtësisht e pa pamë dikun që në një aset të trashëgimisë kulturore, siç është për shembull edhe kalaja e Artanës, Novobërdës të preken muret me eskavator. Në vendet e ndryshme edhe makinerit që janë me tonazh të lartë nuk i afrohen asajteve të trashëgimisë kulturore për shkak vibracionit apo dridhjeve që mund t'i jep makineria e lartë. LRM pastaj prekja e mureve me eskavator, që është krejtësisht në kundërshtim me çdo rregullore.
Por institucionet e Kosovës dallojnë shumë në vlerësime sa i takon implementimit të projektit në Kalane Novobërdës. Mendim shumë me pozitiv për punën që ka kryer UNESCO dhe kompania Koto në Kalane Novobërdës, ka drejtori Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja.
Ne nuk i kemi zgjedh, i ka zgjedh UNESCO-ja, ne kemi obligim profesional të trajtojmë për detyren që kanë me kry. Edhe detyra e tyne deri me 2018 ka qenë e mirë. Veshmoj me juton lirë shumë me përgjithsi që nuk ka pas asë një dokument me shkrim që është bo farë konzervimi, restaurimi, në natë kuptimi një dyshim, jo profesionalisht, jo, më dhonë ka qenë krejt mirë, po domi ka dalë edhe domen duhet me shqyrtu si dëm, edhe duhet me regulu, me hes. Unë mendoj që UNESCO ja ka me regulu këtë qështje, pavarësisht mendimeve tona, a jemi pro, a kunder, apo kemi kërkesat largohet kjo kompania, apo tjetra. Unë besoj që ata kanë me marë, sincerisht që shënë, sincerisht të punu.
Projekti për revitalizimin dhe konzervimin e kalasë së Novobërdës filloi në vitin 2014 dhe është një projekt i përbashkët i UNESCO-s si implementues dhe financuesit Bashkimit Evropian. Projekti ka qëllim revitalizimin dhe konzervimin e kalasë, e që mesjera synon edhe nxitjen e turizmit në këtë pjesë. Pas ngritjes së shqetësimeve nga institucionet kosovare për punët që po kryen në Kalane Novobërdës, në UNESCO thonë se çdo ndërhyrje është bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse të Kosovës. UNESCO po ndjek me vëmendje zhvillimin e situatës dhe ka përpunuar tashmë masat e kërkuara të ruajtjes për të ndaluar prishjen e mëtejshme të strukturës, që do të zbatohet brenda periudhës së garancisë së vlefshme për punimet. Të gjitha ndërhyrjet e implementuara deri më tani janë bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse lokale dhe në përputhje me autorizimin për punimet e lëshuar në qershor të vitit 2015 dhe në korrik 2019, thuhet në përgjigjen e UNESCO-s për Radion Evropa e Lirë. Arkeologët që më parë kanë bërë kërkime në Novobërd, thonë se projekti duhet të vazhdoj, pavarësisht dëmëve që janë shkaktuar. Arkeologu Haxhim Mehmetaj, tani në pension, kërkon që të mos politizohet rasti i kalasë së Novobërdës.
Nuk duhet të shpërdoret artona qyteti mesjetar për politik, për të bërë politik, por duhet domethënë të gjykohet esull, dhe të shihet domethënë se si mund të vazhdohet. Domethënë se si mund të përsëritet të krijohen raportet e mira me UNESCO-n, mirë që ai të përdorë autoritetin, në mënyrë që ai të përdorë firmat që ata e kanë angazhuar, sepse ato në një mënyrë duhet të paguajnë gabimet.
Përveç problemeve në revitalizimin e kalas, javëve të fundit në problem u shndrua edhe vendosja e flamurit të Kosovës në Kala, pasi Novobërda banohet nga një numër i madh qytetarëve që takojnë komunitetit serb. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lumturia Muhadre është referia e parë gruaje licencuar nga Federatën Ndërkombëtare e Futbollit FIFA, që i ka dhënë asaj mundësi për të drejtuar ndeshjet e Superligës së meshkujve në Kosovë. Ndonse ka treguar për Radion Evropa e Lirë para gjykimit në kohën kur ka filluar të merret me këtë profesion, prapse prap ajo inkurajon gratë tjera që të ndjekin rrugën e saj dhe të mos kenë frikë. Materiali i përgatitur nga Donika Li Hajdaraj.
Futbolli si sport deri von jo vetëm në Kosovë, por edhe në gjithë botën është parë si sport burrash. Po ashtu edhe ndarja e drejtësisë nga gjyqtarët në fush ka qenë një zanat i burrave. Por kohëve të fundit, sikurse në shumë vende të botës, edhe në Kosovë, krahas zhvillimit të sportit të futbollit të gratë, është duke u përhapur edhe profesioni i gjyqtarëve në fushën e blerë të gratë. Lumturie Muhadri është gjyqtare e futbollit. E veshur me bluzën që bartë emblemën e Federatës Ndërkombëtare të Futbollit, Lumturia hyn në fushën e futbollit ku do të ndajë drejtësinë në mes të dy skuadrave lokale, në kuadër të Superligës së Kosovës në futboll.
Kemi filluar në ligat më kategoritë më të ulta, domethënë kemi qenë në ligën e tretë, tek fëmijët edhe tek liga e tretë. Tek liga e tretë kuptohet kanë qenë stadiumet më shumë, ti them, ara apo livade se sa stadiume, ato jemi zhvesh, s'ka pas garderob, njëra tjetra ja kina mbajt bluzat apo diçka ose jemi mshef në basë ndonje peme, dhe ma në kina pas shumë sakrificat mdhaja, mirë po asnjëherë nuk i bi pishman pse e kam fillu në ato kushte, për ashtu e se ja tash jam këtu që veç jam referë ndërkombëtare, plus jam në Super League tek meshkujt si asistente, edhe asnjëherë nuk i bi pishman pse kam luftu gjithmonë.
Lumturia fillimisht ishte futbolliste në disa ekipe të Kosovës dhe në një ekip në Maqedoninë e Veriut. Përkundër kushteve të vështira, ajo thot se dashuria për futbollin nuk e lejoi atë që të ndalonte ëndrrën e saj.
Si fëmijë gjithmonë kam pas dëshirë të luaj futboll, mirë po ajo dëshira e futbollit në fillim nuk ishte që më është realizu, për arsye se nuk ishte futboll femrave në Kosovë. Si fillim kam fillu tek Kosova e Prishtinës, si lojtare, aty jemi ballafaqu me kushte të ndryshme, për arsye se s'ka pas ekipet femrave, s'kishim e kanë të bëjmë ndeshje. Filluam me luishim ndeshje futbolli me meshkoj, mirë po asë njëherë nuk i kena ndërpre, dhe manë dëshirën që kena pas për futbol.
Para gjykimet ishin dhe ende mbeten pjese pandashme e profesionit të cilin e ushtron lumturia.
Në fillim ka pas para gjykime shumë të mdhaja, sidomos kur kam pasë stadion, femra nuk din, ua, femën është referja, kjo nuk din, mirë po pas në barimit ndeshës e kam pasë edhe ne jemi të barabarta me meshkuj në këtë lami, edhe gjithmonë kanë ardhur kënë përshëndet.
Sa i përket integrimit të grave dhe burrave në profesione sfiduese, Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha për Radion Evropa e Lirë se një gjë e tillë përcillet me paragjykime të shumta.
Profesionet që në Kosovë konsiderohen si tipike për meshkuj ose për burra dhe tipike për gratë, janë profesionet cilat nëse vendoset të ndryshohet, vendoset për shkak në profesionet që janë tipike për burrat ose tipike për gratë, shkon tek burrat një grua ose tek gratë një burr, me njëherë lindin paragjykimet dhe ka shumë stereotipe dhe nuk është që personi që e kryen atë profesion të ndjehet shumë rahat, sepse është i rrethum me një ambient shumë vështirë të krijohet një miqësi dhe të pranohet fillimisht, sepse një jetë një farë rreziku edhe i gjinisë.
Ajo gjithashtu shton se shteti duhet të krijojë projekte në të cilat shtohet numri dhe kuota për profesione të ndryshme, dhe në të cilat munden gratë dhe burrat të aplikojnë duke mos pasur pengesë gjininë. Sipas të dhënave të fundit të Agjencionit të Statistikave të Kosovës, në Kosovë gjithsej janë të punësuara rreth 14% gra, ndërsa numri i grave të papuna është 33%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Princi Saudit Mohammed bin Salman ka paralajmëruar se çmimet e naftës mund të rriten në nivel të paimagjinueshëm nëse komuniteti ndërkombëtar nuk merr qëndrim të ashpër kundër Iranit. Megjithatë, në një intervistë për transmetuesin amerikan CBS, bin Salman ka thënë se do të preferonte zgjidhjen politike dhe jo atë ushtarake, sepse kjo e fundit do të rezultonte me shkatrim të ekonomisë globale. Hollësit i kuptojmë në materialin vijues. Princi Saudit Mohammed bin Salman ka paralajmëruar se çmimet e naftës mund të rriten në mënyrë të paimagjinueshme nëse bota nuk vepron për të ndalur Iranin. Furnizimet me naftë do të ndalen dhe çmimet e naftës do të rriten aq sa nuk kemi parë kurrë në jetë, është shprehur ai. Trashëgimtari Fronit bin Salman ka thënë se lufta në mas të Arabisë Saudite dhe Iranit mund të shkatërrojë ekonominë globale pas sulmit në dy rafineri të naftës saudite dy javë më parë. Arabia Saudite dhe Shtetet e Bashkuara fajsojnë Iranin për këtë sulm. Irani ka muhuar ndonjë përfshirje në sulmet në rafinerit e naftës saudite, të cilat ka ndikuar në zvoglim të 5% të furnizimit global me naftë, andaj edhe janë rritur çmimet. Princi Saudit ka thënë se rajoni lindjes së mesme është furnizues i energjisë botërore për 30% dhe i rreth 4% të bruto prodhimit në nivel botëror. Imagjinoni ndaljen e këtyre furnizimeve. Kjo nuk kupton shkatërim të ekonomisë globale dhe jo vetëm Arabia Saudite apo shtetet e lindjes së mesme, ka thënë ai. Ai ka fajsuar Irani për marrëzi sa i përket kryerjes së sulmeve, duke thënë se aty nuk ekziston ndonjë qëllim strategjik. Arabia Saudite ka thënë se 18 dronë dhe 7 raketa kanë sulmuar dy rafineri të naftës në Abqaiq dhe Kurais më 14 shtator. Rebelët Huthi që janë të lidhur me Iranin kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Princi Saudit ka kërkuar nga Irani që të mos mbështesë rebelët Huthi, duke thënë se kjo gjë do të lehtësonte shumë përfundimin e luftës. Sot ne jemi të hapur për iniciativa për zgjidhje politike në Yemen. Ne shpresojmë që një gjë e tillë të ndodhë sot dhe jo nesër, ka thënë ai. Bin Salman ka mirëpritur armpushimin e rebelëve Huthi ditë më parë dhe ka konsideruar këtë hap si pozitiv drejt dialogut politik. Lufta civile në Yemen ka rezultuar me krizën më të keqe humanitare, pasi 80% e popullsisë kërkon ndihmë humanitare apo mbrojtje. Më shumë se 70.000 persona besohet se kanë vdekur nga viti 2016 për shkak të konfliktit, kanë vlerësuar Kombet e Bashkuara. Përveç tjerash, duke folur për transmetuesin CBS News, princi Saudit ka thënë se pranon disa pjesë të përgjegjësisë për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatin Arabi Saudite në Turqi në tetor të vitit të kaluar. Megjithatë, ai ka mohuar të ketë urdhëruar personalisht vrasjen e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kabineti i presidentit të Malit të Zi Milo Gjukanovic tha se nuk do t'i komentojë pritjet e patriarkut të kishës ortodokse serbe Irinej që Mali i Zi ta tërheqë në Kosovës. Mali i Zi ka politikë të jashtme të qëndrueshme të bazuar në interesat e tij shtetërore dhe kombëtare, e cila sipas vlerësimeve nga adresat më të rëndësishme evropiane dhe botërore i kontribuon edhe stabilitetit në rajon, tha shërbimi për informim i Gjukanovicit, transmeton shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Dy ditë më parë gjatë qëndrimit në Malit të Zi, kreu i kishës ortodokse serbe tha se është i bindur se Gjukanovic do të tërheqë njohjen e siç u shpreh shtetit të rem të Kosovës dhe se ai do t'ju kthehet vlerave të vërteta. Mali i Zi ka njohur Kosovën në tetor të vitit 2008 vetëm disa muaj pasi Kosova ka shpallur pavarësinë. Komiteti për çështje ligjore i Parlamentit Evropian solli vendimin përfundimtar që dy kandidat për komisionar të Bashkimit Evropian nuk janë të përshtatshëm propozitat. Bëhet fjalë për kandidatin hungares Laszlo Troskani dhe kandidatën rumune Rovana Plumb, tek të cilët Komiteti për çështje ligjore ka gjetur konflikte interesi. Kjo është procedurë pa parë, pasi deri më tash nuk ka pasur rast kur kandidatët për komisionar janë refuzuar në fazën fillestare. Kandidatja Rovana Plumb nuk i ka lajmëruar dy kredi private në vlerë prej gati 1 milion eurosh, ndërsa kandidati Laszlo Troskani nuk ka arritur të sqaroj lider midis firmas të juridike dhe punës që ka bërë për qeverinë hungareze. Rovana Plumb ka qenë kandidate për komisionare të transportit të VE-s, ndërsa Laszlo Troskani për komisionar për zgjerim. Gjihadistët sulmuan një bazë ushtarake në Somali, në të cilën trupat amerikane i stërvisnin forca speciale lokale. Sulmi ndodhi në bazën Bale Dogle, por nuk u raportua për viktima. Përgjegjësinë për të mori grupi militant Al-Shabab, duke thënë se ka përdorur makinë bombë për të hyrë në bazë. Zyrtarët ushtarak thanë se gjihadistët janë zmbrapsur. Baza, e cila ndodhet rreth 100 kilometra në perëndim të kryeqytetit Mogadishu, strehon forca speciale amerikane, forca speciale somaleze dhe paqëruajtës të Ugandës. Shtetet e Bashkuara i kanë shtuar ndeshëm sulme tajrore kundër grupit Al-Shabab, i cili është i lidhur me Al-Qaidën, që kur presidenti amerikan Donald Trump ka marrë detyra në janar të vitit 2017. Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës i ndau çmimin për të drejtat e njerëzit Vaclav Havel, aktivistit ujgur Ilham Tohti dhe nismës rinore për të drejtat e njerëzit organizat me seli në Ballkan. Asambleja tha përmesin deklaratës se veprimet e ndërmarra nga dy fituesit e çmimit bartin mesazh shpresë për të gjithë ata që synojnë të ndërtojnë një botë më të mirë, një botë dinjitetit, të drejtat dhe liritë themelore të të gjithëve respektohen dhe garantohen. Tohti është avokat i pakicës muslimane ujgure në Kinë, i cili u dënua me burgim të përjetshëm nga Pekini në vitin 2014 në akuzat për separatizëm. Nisma rinore për të drejtat e njerëzit është grup që promovon pajtimin përmes ndërtimit të lidhjeve midis të rinjve nga grupe të ndryshme etnike në Ballkan. Çmimi Vaclav Havel, i cili mban emrin e presidentit çek që ka vdekur në vitin 2011, është krijuar më 2013 dhe nderon veprat që bëhen në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Me çmimin ndahen edhe 60.000 euro. Udhëgjës të kaluar dhe të sotëm botrorën mblodhe në Paris për të ndjekur funeraljen e ish presidentit të Francës Jacques Chirac. Ceremoninë pranvendit të varit të Napoleonit të udhëheqi presidenti francez Emmanuel Macron. Himni kombëtar performoi një grup ushtarak, ndërsa Chirac u varros në varezat Mont Parnasse, ku gjendet edhe vajza e tij Lawrence, e cila ka vdekur më 2016. Në mesin e pjesëmarrësve të huaj në ceremoninë ishin presidenti i Rusisë Vladimir Putin, ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton dhe mbreti Abdullah II. Chirac vdiq më 26 tator në moshën 86 vjeçare. Ai ka shërbyer si president nga vitin 1995 deri më 2007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.